Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Таццяна Караткевіч вінавацяць у пакупцы галасоў.
Назваць прозвішча і хто канкрэтна прыходзіў, і за колькі ён там збіраўся купіць. Я не магу...
У Беларусі рэзка падаражэлі тавары ў інтэрнэт-крамах.
Растут цены, людзі ўдзіўляюцца і адказваюцца пакупаць. Ищут что-то дешевое, а дешевого уже нигде нет.
Ці стане танней аренда кватэр?
Индексации ни у кого не было. В стране средняя зарплата 7 миллионов. Человек может заплатить половину своего заработка за квартиру, но ему же на что-то надо еще и жить.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
«Еўразум». 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 Галоўная информационная программа «Еўрарадио».
Таццяну Караткевіч вінавацяць у тым, што яна спрабавала купіць частку подпісаў. Пры гэтым подпісы гэтыя былі пастаўленыя не за яе, а за аднаго з кандыдатаў мінулых прэзідэнцкіх выбараў, то бок 5 гадоў таму. Нагадаю, што апазіцыйнае асяроддзе падазрае, што Таццяна Караткевіч, якая адзіная з дэмакратычных кандыдатаў, здала ў цэнтравыбаркам неабходныя для рэгістрацыі 100 тысяч подпісаў, насамрэч іх не назбірала. Пра тое, наколькі сапраўднымі можна лічыць плёткі пра пакупку подпісаў, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Чарговы скандал у апазіцыі. Выбарчы штаб Таццяны Караткевіч абвінавацілі ў спробе пакупкі падпісных аркушаў у іншай апазіцыйнай структуры. Пікантна сітуацыя ў тым, што купіць спрабавалі подпісы з выбараў 2010 года. Пра магчымасць такой фінансава-падпісной махінацыі на сваёй старонцы ў адной з соцсетак напісаў экс-сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алексей Шэйн. Праўда, пазней пост знік.
Но назваць прозвішча і хто канкрэтна прыходзіў і за колькі ён там збіраўся купіць, я не магу, таму што прозвішча я не ведаю.
Распавядае Шэйн і дадае, што сам ён, маючы досвід кампаніі 2010 года і ведаючы, як апазіцыйныя кандыдаты збіралі і падывалі подпісы, абсалютна не здзівіўся б, калі такая спроба пакупкі была. Але навошта удзельніку выбарчай кампаніі 2015 года подпісы за нейкага іншага чалавека, сабраныя 5 гадоў таму?
Падпісны аркуш – это рэч, у якой ёсць імя, прозвішча канкрэтнага чалавека. Ёсць ягоная прапіска, ёсць ягоны нумар пашпарта, ёсць ягоны подпіс. То бок, ну, гэта гатовая база, которую просто можна выкарыстоўваць.
Добра, з тым, як старыя падпісныя аркушы можна скарыстаць на карысць дэмакратыі сёння, разабраліся. Але як быць з тым, ці сапраўды базы БХД хацелі набыць хадакі ад Таццяны Караткевіч? Звяртаюся да чалавека з кіраўніцтва БХД, Віталя Рымашэўскага. Той пагаджаецца каментаваць пры ўмове, што яго словы перададуць цалкам. Перадаю.
То датычыць вось усіх плётак, чутак, которые з'яўляюцца в інтэрнэце пра... Некія прапановы, хтосьці ў каго подпісы скупаў для таго, каб перапісваць зараз вось на кампанію кандыдатаў у прыватнасці Караткевіч. Хтосьці каментуе, што гэтага не было. Я думаю, што гэта ўсё трэба пакінуць у баку. Раздуванне чутак і плётак, яно толькі і скандалаў таксама ўнутры апазіцыі, толькі шкодзіць іміджу ўсіх без выключэння дэмакратычных сіл. Зараз створана грамадская камісія па праверцы подпісаў. Я думаю, што яна паставіць кропку.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Караткевіч Андрэй Дмітрыеў рабіць выгляд, што нічога не было, не жадае. Асабліва пасля нядаўніх заяў лідэра справядлівага свету Сергія Калякіна, што Караткевіч на самой справе не сабрала 100 тысяч подпісаў.
Давайте ситуацію вырашаць цывілізавана. Калі б у нас працаваў суд нормальна ў краіне, да, і была нормальна краіна, пайшлі б у суд. Так, як у суд не пойдзем, зразумела. Але давайте, ці кажыце гэты людзей, імёны, няма чаго гэтых людзей ставаць. Я лічу, што гэта павінна быць выкрыта. А калі гэтага няма, ці мужнасць прызнаць гэта і папрасіць прабачэння?
Тым не менш, гавары праўду, згодныя прадставіць сабраныя за Караткевіч подпісы на праверку незалежнай камісіі. Калі ж яны будуць прызнаныя сапраўднымі, дадае Дмітрыеў, то хай усе апазіцыйныя структуры прызнаюць іх Вылучэнку адзіным кандыдатам ад апазіцыі на сёлетніх выбарах. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом 26 жнивня в Украине завершилось формование участковых выборных комиссий. У их склад включили 67 тысяч человек. Из них только 30 являются вылученцами оппозиционных партий. Хотя агулом демсилы пропоновали у комиссии больше за 460 человек. Нагадаем, у червня старшиня ЦВК заявила, что великая колькость оппозиционеров у выборных комиссиях – это предвестник конфликтов. А большинство тех, кого вылучают демсилы, на думку людей Ермошиной, городское эпатажное осяроддзе, якое увесь час конфликтует с уладой. Тому робить им у комиссиях нема шаму, заявляла тады керавница ЦВК.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. У Беларуси резко выросли кошты у интернет-крамах. Усяго за 3 дні 6-й айфон подорожел уже на миллион. А продавцы рассказывают, что люди отмовляются набывать технику да электронику и шукают старые ценники. Причиной повышения коштов стал имкливый рост валюты. С початку минулого тыдня доллар у относинах до белорусского рубля подорожел больше, чем на 15%. Покуль покупники могут пошукать технику у замежных интернет-крамах по больше данных коштах. Але у худким часе белорусы могут позбавить и такого варианта. Бо литерально 2 месяца тому старшиня Совета Республики Михаил Мясников пропоновал увести податок на закупы белорусов у интернет-крамах, якія знаходятся за мяжой. Про то, як реагуют покупники на новые кошты и какое выйсце из этой ситуации бачить продавцы, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
На думку Министерства гандлю, ситуация с ценами у Беларуси досить спокойная. Про гэта паведаміў першы намеснік міністра Артур Карповіч.
У цяперашні час сітуацыя з цэнамі на спажывецкім рынку Беларусі спакойная, таму пакуль перадумоў для ўвядзення нейкіх экстранных мер па стрымліванні росту цэну рознічнай гандлёвай сеткі няма. Што будзе ў далейшым, шмат у чым залежыць ад таго, як будзе развівацца сітуацыя ў суседніх дзяржавах.
Адносна магчымага павышэння коштаў на прадукцыю беларускай вытворчасці з-за сітуацыі на валютным рынку Артур Карповіч растлумачыў, што калі тавар айчыннай вытворчасці вырабляецца з імпартнай сыравіны, то вытворца не можа не рэагаваць на рост курса. Ён будзе закладваць у сабе кошт тавару тую цану валюты, якая ўсталяваная на біржы. Што тычыцца тавараў, якія вырабляюцца на 100% з беларускай сыравіны або вырошчваюцца ў Беларусі, то, па словах Артура Карповіча, няма ніякіх перадумоў для павелічэння кошту. Тым часам на прадукцыю замежнай вытворчасці кошты растуць амаль адначасова з курсам долара. Электроніка і бытавая тэхніка замежнай вытворчасці ўсяго за некалькі дзён падаражэлі на мільёны. Каталог аднаго з папулярных сайтаў дазваляе ўбачыць розніцу. Перапісваем кошты раніцай 24 жніўня, калі долар па Нацбанку яшчэ каштуе 16 730 рублёў. І днём 27 жніўня, калі афіцыйны курс амерыканскай валюты ў Беларусі роўны 17 700 рублям. Можна лёгка заўважыць, што, напрыклад, папулярны iPhone 6 за некалькі дзён падаражэў больш, чым на мільён рублёў. Моцна выраслі кошты таксама на тэлевізары, лядоўні і іншую тэхніку. А вось на ровары, напрыклад, кошты засталіся ранейшымі. Адміністратар адной з інтэрнэт-крамаў расказвае, што людзі пачалі адмаўляцца ад пакупак.
Ну, як гэта можна вообще каментаваць? Просто растуць цэны, людзі ўдзіўляюцца і адказваюцца пакупаць. Ищут что-то дешевое, а дешевого уже нигде нет. И у всех магазинов на этой почве каждый день не меняется стоимость, но все-таки...
Те будут снижаться кошты в выпадку снижения курса доллара, у нескольких крамах отказать не смогли. Олесь Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаков на улице, чему, на их думку, так худко растет доллар.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чому, на ваш погляд, так резко расте курс доллара?
Без понятия.
Ну, я не вдаюсь в подробности, честно говоря, не знаю.
Ну, вы знаете что, не хочется отвечать на эти вопросы.
А что треба зробить, как такого росту не было?
Печатать белорусские деньги, перестать.
Развивать собственные рынки, свои экономики, чтобы укреплялся, чтобы наша валюта... укреплялась по отношению к курсу до доллара, но и вроде бы больше не знаю.
Чтобы роста не было? Лукашенко, наверное, пора уже на пенсию отправить, нет?
Откуда я знаю, я же не финансист.
Чему, на ваш погляд, так резко расте курс доллара?
Ну, инфляция, потому что.
Я вам сразу быстро не отвечу. Надо экономику вам все рассказывать.
А что треба зробить, как такого росту не было?
Путина сместить.
Менять систему. Как учил Владимир Ильич Ленин, политика концентрированное выражение экономики. Поэтому надо все вместе менять.
А где менять эту политику и экономику у Беларуси, России и т.д.
Ну, для начала Беларусь и Россию вместе. Мы связаны очень сильно.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. Доклад об крушении Боинга Нидерланды опубликуют 13 кастрычника. Перед гэтым зим ознаёмятся сваякі загінулых. Паводле официальной информации, при авиакатастрофе самолета под Донецком загинули 298 человек, пераважна громадяне Голланды. У Нидерландах расследованием займаются две группы. Первое официальное расследование проводит Совет безпеки Нидерландов. Эксперты высветляют причины крушения Боинга. У свою чергу голландская прокуратура поводит криминальное расследование, якое повинна назвать виноватых у авиакатастрофе. Иммиграция в Британию побила все рекорды. С соковика 2014 по соковик 2015 в Злученное Королевство приехали 330 тысяч человек. Это амаль на 100 тысяч больше, чем за попередние 12 месяцев. Премьер-министр Дэвид Кэмерон подчас выборчей кампании 5 годов тому обещал обмежевать приток иммигрантов 100 тысячами в год. Теперешнее развитие подей серьезно тревожит британскую громадскость, перш за все за додатковой нагрузки на рынок працы и житла, а так само социальную сферу. У Австрии нашли грузовик с десятками трупов беженцев. Автомобиль с трупами был припаркован на магистрали А4 на полдень от Вены. Машину нашли на участке трассы между населенными пунктами Нойзидль и Парндорф. Подробности инциденту огучит министр внутренних справ Австрии Йохан Мигикл Лейтнер. Покуль же керовник ведомства только заявил, что сегодня черный день. Газета Крон сверджает, что там от 20 до 50 трупов. Найхопчей утекачи загинули от удушья. Машину с трупами оточили полицейские. Машины на место здарения прибыли судмедэксперты. Знайшли машину только тады, коли трупы почали раскладываться и навокольные почули пах. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У аўторак віце-прэм'ер Чэхіі Андрэй Бабіш прапанаваў закрыць знешнюю мяжу шэнгенскай зоны, бо зараз большасць еўрапейскіх краін выступае супраць прыёму бежанцаў. Палітык таксама заклікаў НАТА аказаць дапамогу ў гэтай справе. На думку Бабіша, ЕС павінен даць зразумець уцекачам, што яны не могуць прыязджаць у Еўрасаюз, каб стаць тут беспрацоўнымі і адразу ж пачаць жыць на мясцовую сацыяльную дапамогу. А прэм'ер-міністр Чэхіі Багуслаў Сабодка падкрэсліў, што трэба не толькі абараніць межы ЕС, а яшчэ і больш эфектыўна заняцца вяртаннем дадому тых, хто не атрымаў прытулку ў Еўрасаюзе. Пра тое, як збіраецца Еўропа вырашаць праблему нелегальнай міграцыі, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
В апошнія месяцы Евросоюз сутыкнуўся з сапраўдным нашэсцем нелегальных мігрантаў. Так у Венгрыю літаральна штодня пранікаюць тысячы людзей. Венгерскія ўлады нават пачалі будаваць 4-метровую сцяну на мяжы з Сербіяй. А ў сераду паліцыя ўжыла слізазечны газ супраць мігрантаў, якія ўчынілі беспарадкі ля памежнага горада Рёскі. 27 жніўня ў Вене адкрылася міжнародная канферэнцыя па сітуацыі на заходніх Балканах. Еўракамісія плануе выдзеліць гэтым краінам, а таксама Турцыі, 8 мільёнаў еўра на больш эфектыўную працу з нелегаламі. З гэтай нагоды кіраўніца Еўрапейскай дыпламатычнай службы Федэрыка Маргерыні заявіла, што Еўропе неабходна дзейнічаць сумесна, каб максімальна эфектыўна вырашыць праблему нелегальных мігрантаў.
Неабходна зразумець, што ўзаемныя абвінавачванні не прывядуць да нейкага станоўчага выніку нікога з нас. Галоўнае не ў тым, хто што робіць або не робіць. Галоўнае ў тым, як мы разам адказваем на гэты выклік, у тым, якія сумесныя намаганні мы робім.
Напярэдадні еўрапейскія ратавальнікі ля берагоў Лівіі перахапілі чарговы карабель з мігрантамі. Каля 430 чалавек з яго даставілі ў Італію. Больш за 50 чалавек загінулі ў трумах судна. З пачатку года ў адну толькі Італію па моры дабраліся больш за 100 тысяч нелегалаў. За той жа самы тэрмін больш за 2300 чалавек загінулі ў дарозе. У Грэцыі, Венгрыі і Італіі бесперапынна просяць дапамогі Брюсэлі, абвінавачваюць, напрыклад, Турцыю ў тым, што Анкара не робіць дастатковых намаганняў па спыненні небывалага патоку. У палітычных колах зноў пачаліся дыскусіі аб тым, што варта размяркоўваць бежанцаў па ўсіх краінах Еўразвязу. З гэтай нагоды польскі прэзідэнт Анджэй Дуда зрабіў заяву, што яго краіна адмаўляецца прымаць новых бежанцаў з блізкага ўсходу і Афрыкі. І папярэдзіў, што Еўрасаюзу варта рыхтавацца яшчэ да патоку мігрантаў з Украіны.
Польшча, як краіна-сябра Еўрасаюза, вядома, гатовая дэманстраваць салідарнасць. Аднак, што тычыцца бежанцаў, то ў нас ёсць асаблівая праблема з-за канфлікту ва Ўкраіне.
Ён патлумачыў, што пакуль на ўсходзе Ўкраіны працягваюцца баі паміж прарасійскімі сепаратыстамі і ўкраінскай арміяй, тысячы новых бежанцаў будуць працягваць пакідаць гэтую краіну. Галоўным чынам у кірунку Венгрыі і Польшы. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Пакуль еўрапейцы вырашаюць, як змагацца з нелегальнай міграцыяй, у Расіі гэта праблема паступова сыходзіць сама па сабе. Па словах прэзідэнта Расійскай Федэрацыі мігрантаў Мухамада Аміна, з пачатку года ў Расіі мігрантаў стала на чвэрць менш, і з кожным месяцам іх лічба толькі змяншаецца. Асноўная прычына такога стану рэчаў у рэзкім падзенні рубля і невысокіх сацыяльных выплатах. Па дадзеных Мухамада Аміна, мігранты, якія з'язджаюць з Расіі, не толькі не вяртаюцца дадому, а едуць далей у Турцыю да Еўропу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем эканамічную тэму. У чацвер Александр Лукашэнка заявіў, што дзяржава не будзе стрымліваць курс рубля і рост коштаў, бо гэта зноў можа прывесці да дэвальвацыі ў 30%. Таму ў Беларусі курсы будзе фарміраваць выключна рынак. Тым часам імклівае падзенне беларускага рубля і рэзкі рост доларам ды еўра адбіліся не толькі на коштах тэхнікі ў інтэрнэт-крамах. Так, у краіне пачалі паступова змяняцца цэны на арэнду жылля. Людзей, якія здаюць кватэры, ўсё часцей сталі згаджацца на паніжэнне аплаты для арандатараў. А вось пра тое, ці гатовыя ўласнікі жылля здаваць яго не за валюту, а за беларускія рублі, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Ці гатовыя ўласнікі зніжаць цэны на арэнду кватэр і браць плату ў рублях? Анастасія прыехала ў Мінск на працу, разам з хлопцам шукаюць аднапакаёвую кватэру. Цяпер яны здымаюць двухпакаёўку за $350 каля станцыі метро Пралетарская. Маладыя людзі жывуць у кватэры паўгода, дамова заключана на 2 гады, але гаспадары кватэры задумалі прадаваць жыллё, таму маладой сям'і давядзецца з'ехаць. Анастасія адзначае, што ажыятажу на кватэры, як летась, яна не назірае.
Мы искали квартиру год назад, но был ажиотаж не просто дикий, потому что мы только звонили, мы сразу ехали к квартире, чтобы посмотреть ее. Мы только звоним, они говорят, все, уже сдали. Теперь как-то вот мы уже посмотрели 3 квартиры, ну то есть приехали, посмотрели, они даже спрашивают хозяева, ну там будем созваниваться, как бы какой вам срок дать подумать.
Теперь девчина шукает квартиру за $300. Анастасия меркует, что еще праз 2 месяцы цены на аднапакаёўкі зменшацца. Але ці гатовыя самі ўласнікі кватэры скідваць цэны або браць плату ў рублях? Тэлефануем гаспадару аднапакаёўкі ў элітным доме за $300 Пятру. Дамовіцца на зніжэнне аплаты праз скачок курсаў з гаспадаром Пятром нескладана.
Ну, решать, принимать решение согласно рынку, как на рынке ситуация, так и на рынке у нас. Понятно же, что рынок будет двигаться там куда-то в какую-то сторону, или в белорусский выходить. Ну, будем пересматривать, надо делать. Мне надо, чтобы если нормальный человек живет, я готов двигаться в обе стороны.
Пытание про аренду у рублях ему не вельми подобается, але готовый господар и на гэты крок. У цэлым уласнікі кватэр цяпер гатовыя ісці на аплату ў рублях па добрым курсе або рэагаваць на зніжэнне рубля да долара. На словах, як будзе ў жыцці, прадказаць немагчыма. Што адбываецца на рынку арэнды, каментуе намеснік дырэктара па арэндзе жылля кампаніі «Твая сталіца» Наталля Радзеня. Спецыяліст адзначае, што як толькі скокнуў долар, пачаліся тэлефанаванні з просьбай парэкамендаваць, як быць.
Можна арыенціравацца на стоимасць на самом деле ноября месяца. В ноябре однокомнатная квартира стоила $300, но это было 3 миллиона белорусских рублей. Все это зарплату получают в белорусских рублях. Индексации ни у кого не было. В стране средняя зарплата 7 миллионов. Человек может заплатить половину своего заработка за квартиру, но ему же на что-то надо еще и жить.
Наталья Радзіня зауважає, що тепер більшість власників квартир адекватно сприймають ситуацію з курсом. Вони почали знижати оренду, каб не стратити добрих орендаторів. Але є виключення. Некоторі господарі ні в яку не хочуть скидати кошти. На сьогоднішній день однопокайові квартири у Мінську можна знайти за $200-250. Двухпокайовка – під $300, а оренда трьохпокайовки починається від 300. Спеціаліст додає, що усвідомлення ситуації з доларом і зниження оренди відбудеться не одразу, а раз місяць-полтора. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Тим часом самые высокие кошти на аренду жилья у Європі сёлета зафіксованы у Великобританії. У середнім месяц проживання у однопакайовой кватэры у об'яднаным каралевстве будзе каштаваць 1500 евро. У Італії цена за малосемейку для арендатараў у два разы меншая – каля 800 евро на месяц. Самые ж сціплыя запыты гаспадароў кватэр у Польшы, Літве і Румынії. Там месяц проживання у однушцы трэба будзе заплаціць 250-300 евро штомесяц.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Батэ вышел в групповой раунд футбольной лиги чемпионов. У плей-офф борисовчане выбили белградский «Партизан» за кошт гола, забитого на чужом поле. Перемога дома 1-0 и поражение у гостях 1-2. Матч у Белграде вельми удало складывался для борисовчан. Батэ контролировал мяч и не давал сопернику навод пробить по воротах. Сам при этом имел шмат выдатных моментов. Один из таких у середине первого тайма реализовал по оборонце Игорь Стасевич. Под конец гульни борисовчане расслабились. Спочатку оборонца Юрий Жаунов на 74-й хвилине зрезал мяч у своей вороты. За хвилину до закончения додаденного часу помылился на выходе воротар Сергей Черник. Часу забить еще у сербов не заставалось. В вынику, не глядя на крыудное поражение, Батэ выходит у групповую стадию Лиги чемпионов. За это белорусский клуб отрымая от УЕФА амаль 15 миллионов евро. Звольнены головный тренер футбольного клуба «Слуцк» Юрий Крот. Контракт с ним скасованы по сгоде боков. Керавництво клуба дякуя Кроту за працу и выники, досягнутые с командой. Как вядома, менавіта гэты тренер вывел ее у высшую лигу. Правда, в бягучем сезоне «Слуцк» гуляя неудала, займая апошнее 14-е место. Видать, у гэтым и крыется причина отставки. Белорусские хоккеисты Дмитрий Коробов и Андрей Антонов сыходят из московского «Спартака». Причина у подрыхтованным загаде Министерства спорта России, який регламентует легионерское питание. Как известно, белорусы, которые гуляют в российских клубах, теперь лечатся легионерами. У заявки на матч у складе российской команды не повинно быть больше за 5 замежников. И их колькость будет уменьшаться. Белорусы не вытримливают конкуренцию в сравнении с финами, канадцами и чехами, и тому вымушены сыходить. Былому виконавцу обов'язків генерального директора, генерального менеджера хоккейного клуба «Динамо Мінськ» Владимиру Бірашкову виставлено кончаткове обвинувачення. Йому інкримінують крадіж більш ніж 1 мільярда рублів. Бірашков уже компенсував 133 мільйони і нібито готовий просити помилування у Лукашенки. Виставлено обвинувачення і былому гендиректору «Динамо» Максиму Суботкіну. Поводле слідства, він сам собі виписував щомісячне узнагородження у поміри 45 мільйонів рублів. З вами був Віталій Заблюк. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврозум. Головне інформаційне програма Єврорадіо.
В програмі Єврозум надійшов час музичних новинок. На російському фестивалі Moscow Music Week виступить 8 артистів з Білорусі. А вокалістка проєкту «Мігаючий жовтий» Юлка Катіш зайнялася сольною кар'єрою. Гэта да інше у рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, при мікрофоні Віталь Зиблюк, і я познайомлю вас з новинами шоу-бізу. На музичному шоу-кейс-фестивалі Moscow Music Week, який пройде з 10 по 13 вересня, виступить 8 білоруських артистів. Три гурти візьмуть удел у білорусько-українському шоу-кейсі «Без білета», «Ніскіс» і «Большая медведіця». Ще три артисти складуть особний білоруський електронний блок – «Черний», «All Night», «Grand Plus». Окрім цього, на фестивалі виступять «Наві» і «Черевата». Фести кшталту Moscow Music Week складаються з так званих шоу-кейсів – виставочних концертів, присвячених особним країнам, лейблам, фестивалям і музичним напрямкам. На їх приходять не тільки звичайна публіка, але й адмислово запрошені організатори концертів і фестів, представники лейблів, менеджери і продюсери. Вокалистка проекта «Мигающий желтый» Юлка Катич занялась сольной творчестью и представляет на Еврорадио первый трек своей будущей фортепианной программы под назвой «Венас де Мило энд де Пиано Тича». Песни нового проекта будут представлены у простой фортепианной аранжировцы. Это будет голая музыка, без упрыгожения и ускладнения, как есть. Настрой, эмоции и обовязковый сенс, рассказывает Юлка. По словам музыки, тексты для песен она будет выкористовывать как свои, так и інших поэтов. Так само у планах есть и белорусскомовные тексты, але подробязности у Юлка покуль не раскрывая, кап не сурочить. Первый трек проекта под назвой «Венас де Мило энд де Пиано Тича» на английской мове. Автор тексту Денис Трусов. Музыка Юлки Катич. Партию фортепиано выконывая Надея Иванова. У дальнейших планах проекта представлять публице одну песню за одной и ладить живые выступы. А послухать свежий трек можно прямо теперь на нашем сайте euroradio.fm в рубрице музычных новинок. Рокеры The Dead Weasel презентовали видео на песню I Feel Love Every Million Miles, что стало третьим официальным синглом с нового альбома Dutch and Burn. У клипе авторства тандему Ян энд Купер вокалистка гурта Элисон Мосхарт идет по темных улицах города супрать шквального ветру. Третья у коллекции музыкал пластинка выйдет 25 вересня на лейбле Джека Уайта Third Man Records. Лонгплей будет утребливать 12 треков, сирот яких и 4 композиции, представленные ранее на виниле. Как отзначили музыки, могутные и тяжкие Dutch and Burn задоволить потребность публики у темной магии, на якой специализуется The Dead Weasel. Продюсером запису по традиции выступил сам Джек Уайт. Напередодні выходу нового диска поп-ветераны Duran Duran поделились с фанами еще двумя новыми треками What Are The Chances и You Kill Me With Silence. Нагадаю, пластинка под назвой Paper Gods выйдет 11 вересня. Лонгплей станет 14-й працей в дискографии Duran Duran и первым релизом гурта за опошние 5 годов. Ранее музыки уже поспели представить сингловые треки Pressure Off и титульный Paper Gods, до працы над якими были притягнуты Найл Роджерс и Жанель Мане. Акрамя вышеизгаданных зорок, до працы над альбомом так само были запрошены экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джон Фрушанте, Кейша и продюсер Марк Ронсон. Это было то, чем живе белорусский и сусветный шоу-биз. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
А напереди у программы Еврозум мы доведаемся, куды пойти и где потусить у ближайшие дни, тому не переключайтесь.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
27 вересня спявашка Алина Орлова представить у Менском клубе «Репаблик» свой новый альбом. А немецкий гурт «Токио Готель» после шматгодового перепынку выпустил 4-й студийный альбом. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю, при микрофоне Кучаравая за афишей от Еврорадио. 88 – это назва третьего альбома Алины Орловой и ее первая студийная праца за 5 годов. У альбоме 88 звыклое для Алины Орловой акустичное гучание изменилось поп-музыкой с великой колькостью электроники и разных компьютерных эффектов. Таким чином, 27 вересня Алина Орлова с презентацией нового альбома у клубе «Репаблик» у Минску. «Токио Хотел» – феномен, який завоевал сердце миллионов людей по всем свете. У межах тура команда наведает и Беларусь, и выступить 8 листопада у столичном клубе «Прайм Холл». Праз 6 годов у Беларусь вертаются засновальники готик-метала, живые классики жанру, музыканты, якія зрабілі значны уклад у развіццё сучаснай готычнай культуры. Лакрымоза. Концерт пройдзе 13 лістапада у клубе «Репаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай Чыжоўка-арэне. Усяго за 4 годы коллектив выпустил 2 суперпоспяховые альбомы и собрал самые значные узнагороды у свете музыки, у тым ліку Грэмі. У Минск музыканты приедут с новым альбомом Smoke Plus Mirrors, який вышел у лютым гэтага году. А больш цікавых мероприемстваў вы знойдзеце у нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум.